Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Slobodanka Dekić, koordinatorica projekta u Medija centru u Sarajevu.
Štedite, nemojte jesti. Gigantski glupa izjava, ali zgražavanje mi još teže padaju. Zabrinuto građanstvo se pita što li narod ćuti. Uvijek sam se pitala ko je taj narod.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Reakcije na savjet BH ministra građanima da štede tako što će manje jesti. O ostavštini Danila Kiša, koji se čitav život borio da mu jezik ne zagadi ideologija, a danas autori desničarske orijentacije u njegovo ime raspisuju književne konkurse. O multimedijalnom projektu Kamp Ernesto Che Guevara početkom septembra na Lovćenu, jedan od organizatora Damir Domitrović.
Ja mislim da je Europu zahvatila neka vrsta prije svega duhovne krize, ne toliko ekonomske. I Che Guevara je neka vrsta odgovora na to, umjetnički odgovor na stanje duha koje je trenutno prisutno na Balkanu i šire.
Povodom 35 godina od smrti Elvisa Prislija. It's all right. It's all right, mama, anyway, do.
19-godišnji vozač kamiona i još dva muzičara snimili su pjesmu koju čujete 54. godine. Snimanje ove pjesme na polivinil istoričari muzike nazivaju prvom rock'n'roll pjesmom. Bio je to prvi singl i početak jedne velike karijere.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Slobodanka Dekić, koordinatorica projekta u Medija centru u Sarajevu.
Subota 11.8.2012. Subota sam u mislima najbliža penziji. Nema rokova, kancelarijske rutine, kašnjenja, priprema. Sve ću da završim u subotu. Vidjet ću se sa svima na kafi, uradit ću sve vežbe i provozati biciklo po celom kantonu. Pročitat ću sve knjige koje su mi tokom sedmice zapale za oko. Ali nekako sve ostane na planovima. Da li i penzija izgleda ovako? Puna planova i entuzijazma koje poneseš sa svečanog ispraćaja od kolektiva i misliš život počinje upravo sada. Na kraju saznaš da ti firma nije prijavila sve godine staža, pa moraš da se vratiš na posao i odrađuješ ono što je birokratija zabrljala. Ili se smrtno razboliš i umreš, a da nisi ni počeo da uživaš u blagodatima penzionerskih dana. Ili su ti, poput mene i mnogih oko mene, šanse da dočekaš penziju ravne nuli jer nemaš ni dan upisanog radnog staža. Ubijam čitavih sat vremena na sajtu If It Were My Home. Princip je jednostavan. Ukucate državu u kojoj ste i uporedite je sa nekom od drugih zemalja sveta. I vidite koliko biste u toj drugoj zemlji zarađivali, koliko biste trošili na zdravstvenu zaštitu, gas, struju, koliko biste rađali deci, imali šanse da obolite od HIV-a. I mogu vam reći kako smo se nadali, dobro smo se udali. Nedelja 12.8.2012. Dvojica mladića su sinoć upala u trolejbus i pretukli vozača. Iz čista mira, bez ikakvog povoda. Jedan napadač je uspio da pobegne, drugi je zaustavio putnik u trolejbusu. Vozač je završio sa teškim fizičkim povredama. Šta radiš kada dobiješ batine iz čista mira? Bojiš se, počneš da se trzaš na najmanje šumove, naučiš da gledaš ljude na drugačiji način, njihove pokrete, ton govora. Obuzima te bes, ne možeš da veruješ da ti se to dogodilo. I što je najgore, znaš da nemaš načina da se zaštitiš. Policija će ih pustiti ili će dobiti neku prijavu zbog kršenja javnog reda i mira. Organizacija osvete u samostalnoj režiji. Okupiš kršne prijatelje i rodbinu, naoružate se bezbolkama i prebiješ ih na mrtvo ime. Sačekaš u nekoj uličici i prvo ih dobro pogledaš da se sete kosi, a onda za svaku modricu, svaki trzaj, svaki trn poniženja. Oko za oko, zub za zub. I šta onda? Da li se osjećaš bolje? Ili ti se oči umore od batina koje neprekidno dobijaš i daješ u mislima? Iskupiš se i čekaš da policija napravi izveštaj u gradu u kome te prebijaju iz čista mira. Ponedjeljak 13.8.2012. 3 ujutru. Stojim na prozoru i gledam u nebo pokušavajući da uhvatim zadnji voz i ugledam meteorsku kišu. Nadam se da će me zakačiti 3 zvezde padalice. Za zdravlje moje i meni dragih ljudi, stan, može i Dobrinja, i da položim vozačke isprave. Svaki put kada se dešava neko astronomsko čudo, setim se naslovne strane kosmosa Karla Sagana. Tamna pozadina imala sam osjećaj da me usisava sa razbacanim zvezdama. Kada se otvori, ukaže se slika Mlečnog puta, a unutra brdo informacije i slika koje dečiji mozak teško može da razume, ali se urežu do kraja života. Raspored i izgled planeta, bledoća Jupitera, udaljenost Neptuna, sateliti Urana. Zapravo, kada malo bolje razmislim, Sagan i SF filmovi i knjige koje smo kao klinci gutali su bili moja veronauka, snaga prirode, beskonačnost kosmosa i poruka da je ljudska rasa u stanju da sve to savlada i otkrije. Deo smo kosmosa i njemu se vraćamo. Nisam vidjela ni jednu zvezdu padalicu, ipak verujem da će se makar neke želje ostvariti sa ili bez Perseida. Vera je glavna ljudska snaga i nisu potrebni posrednici da se do nje dođe. Utorak 14.8.2012. Volim da gledam olimpijadu jer spoznam šta je sve ljudsko telo u stanju da uradi i šta moje nikada neće moći. Koliko puta treba pasti sa grede ili vratila da bi se vaga dovela do perfekcije. Koliko je potrebno vežbe da bi osoba od 56 kg digla tek od 120 kg. Koliko je potrebno da vam se koža smežura od vode i hlora da biste preplivali 100 metara za manje od 10 sekundi. Koliko je hladnih obloka potrebno za stopala da bi se pretrčalo 40 km za 2 sata. Ili je u pitanju samo mentalna snaga i volja da pobedite. Sport je odavno postao biznis, a olimpijske igre gladijatorska borba u kojoj se ne ceni trud, već očekuje rezultati. Za ponos nacije i slavu sponzora. Sreda 15.8.2012. Čitam vest sa zakašnjenjem da LGBT aktivisti u Crnoj Gori rade na pokretanju gay-friendly turizma. Od Stonewall pobuna do danas dobili smo mogućnost da slobodu kupujemo parama. Ako imaš novac, imaćeš i priliku da se slobodno zagrliš sa partnerom, partnerkom dok uživaš u penušenju talasa i morskom vazduhu, a da ti niko ne dobaci ili se zaleti i opaliti boks. Doduše, ta sloboda ima malo ograničen prostor, jer ne znam šta bi me sačekalo da se nađem na otvorenom prostoru koji nije baš gay friendly. Valjda se pretpostavlja da mi pored hotela od 5 zvezdica ni ne treba da izlazim van. Ili se očekuje da vani smanjim svoje gay friendly doživlje. Opet hejteš, kaže mi prijateljica. Možda, ali šta ako nemam para za hotelski smeštaj, već sobu u privatnoj kući? Šta ako ne izgledam po gabaritima hotelskog menadžmenta? Šta ako ne trošim dovoljno da bih opravdala njihovu gay-friendly velikodušnost? Kome je uopšte namenjen taj gay-friendly biznis? Ugroženoj manjini, koliko neko ko ima novca danas uopšte može biti ugrožen u društvima u kojima živimo, ili biznismenima kojima su i pederske i šiptarske pare slatke, ali bi svoje dete ubio da zna da je peder. Nemam ih puno, ali znam da vam neću dati ni dinara za gay-friendly biznis duh. Mir se ne kupuje parama. Četvrtak 16.8.2012. Štedite, nemojte jesti. Gigantski glupa izjava, ali zgražavanjem još teže padaju. Zabrinuto građanstvo se pita što li narod ćuti. Uvijek sam se pitala ko je taj narod. Seljaci iz Pripizdine kojima je jedino stalo da se dokopaju našeg asfalta i nameću nam svoje vrednosti. Kasirke iz lanaca hipermarketa koje rade po 16 sati dnevno i koje pasivno trpe menadžerska iživljavanja. Socijalni slučajevi koji čekaju na veknu hleba ispred narodne kuhinje, ali im je ipak dobro jer može i gore. Masa koja radi za 300 maraka jedva čeka prvom iz kjuradne da okrene janje umjesto da izađe na ulice. Ko je ta pasivna masa zbog koje intelektualna građanska elita zemalja u tranziciji pati već decenijama? Zapravo pravo pitanje je ko je ta zabrinuta elita? Ona koja ne znači puno hoće li hleba biti jednu marku ili marku i 30 feninga. Ljudi koji su pismeni imaju pristup informacijama, ali opet ne nude nikakve alternativne opcije žabokrečini u kojoj žive. Zapravo sasvim se dobro snalaze u njoj, čekaju da se narod ozove pameti. Napisat ćemo blog, komentar, mišljenje, nama bliski ljudi će nas lajkovati i šarovati. I na tome se otprilike završava javni angažman zabrinute elite. Petak, 17. avgust 2012. Pitam se kako li će se Assange snaći u Ekvadoru. Hoće li mu predsjednik Koreja dozvoliti da širi slobodu misli i govora ili će mu kao svom neposlušnom građanstvu pokazati gdje mu je mjesto u zatvoru. Režim i predsjednik koji Assange naziva hrabrim i neovisnim, u krivični zakon Ekvadora su uveli član 230 prema kojem svako ko uvredi predsjednika ili nekog drugog predstavnika vlasti može biti osuđen na zatvorsku kaznu trajanja od 3 mjeseca do 2 godine. Bradley Manning, vojnik koji je prosledio većinu informacija Wikileaksu vezano za rat u Afganistanu, još uvijek je u zatvoru pod optužbom za izdaju. Sa takvim borcima za slobodu, kome trebaju diktature?
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Slobodanka Dekić, koordinatorica projekta u Medija centru u Sarajevu. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Boba Zuderija, blogerka i kolumnistkinja regionalnih portala iz Splita.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O zloupotrebi Danila Kiša. Književna grupa Proza na putu, poznata po autorima desničarske orijentacije, već drugu godinu raspisuje konkurs za književnu nagradu. Cilj im je, kažu, afirmisati savremenu prozu u najboljem duhu savjeta mladom piscu Danila Kiša. Čuvaj se da svoj govor ne zagadiš jezikom ideologija. I već drugu godinu bezuspješno to pokušava spriječiti Mirjana Miočinović, koja je po Piščevom testamentu zadužena za brigu o ostavštini. Detaljnije Branka Mihajlović.
Slušate deo pisma Mirjane Miočinović objavljenog u listu Danas, u kome objašnjava zašto upotrebu imena Danila Kiša smatra sileđistvom koje je protivno njenoj volji.
I ta volja nije posljedica nekakvog hira, već najdubljeg uverenja da između njih i Danila Kiša, između onoga kako je on mislio i pisao, kao i toga kako je živeo i onoga kako oni pišu, misle i žive, nema nikakvih dodirnih tačaka. Naprotiv. Zbog njima sličnih i zbog vladajuće nacionalističke ideologije koju zastupaju, on je napustio ovu zemlju. Mojim je pak lični savjet da prelistaju kupusare Dobrice Ćosića, svog zaštitnika i jedinog učitelja mišljenja koji je po njihovoj meri, i pronađu neki slogan koji bi pristajao njihovom programu.
Vladimir Kecmanović, jedan od članova grupe Proza na putu, najavljuje odgovor Mirjani Miočinović u listu Danas.
Činjenica je da je prošle godine, kada je bila ideja da nagrada nosi ime Danila Kiša, kada je pitana za dozvolu, ona to nije dopustila i mi smo, poštujući njen stav, nagradu nismo nazvali imenom Danila Kiša.
Ali se pozivate na...
Njega se pozivamo i na to, kako bih vam rekao, imamo zakonsko pravo.
Književnik Filip David, lični prijatelj Danila Kiša, za naš program tim povodom kaže:
zapravo ono na čime oni zasnivaju svoje zajedništvo, to je moj utisak, upravo jeste ideologija. I to je ona vrsta nacionalističke ideologije koju zapravo Danilo Kiš najoštrije osuđivao. Sjetimo se samo šta je on govorio o nacionalizmu. Rekao je da je nacionalizam ideologija kiča i banalnosti, da je to totalitarna ideologija. I pozivati se na njega, proglašavati njegovim imenom neku nagradu koju oni dodeljuju, zaista je u odnosu na Kiša određena vrsta blasfemije, i ja potpuno razumem i podržavam ono što je napisala Mirjana Miočinović, da na to niko nema pravo, jer je to zapravo izrugivanje sa imenom Danila Kiša.
Na pitanje šta ga vezuje za pisa Danila Kiša, Vladimir Kecmanović odgovara:
kada sam pročitao Grobnicu za Borisa Davidovića, odlučio sam da se bavim pisom. Najbliži stav Danila Kiša za mene, ako hoćete van književni, jer mi je književna jako blizak, ako hoćete o van književni stavom, najbliži stav njegov je da kada mu neko kaže kako Staljina i Hitlerovi logori nisu isto, ustaje od stola i odlazi.
Pisac Saša Ilić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da nije zloupotreba Danila Kiša jedini takav primjer na srpskoj književnoj sceni.
Danas imamo na sceni i apropriaciju lika i dela, da tako kažem, recimo Radomira Konstantinovića, kada o tome priča recimo Gojko Tešić, koji je najavio da će objaviti knjige Konstantinovićeve, ili recimo jednog dana, ubeđen sam, i kada Mirko Kovač ne bude među živima, da će nacionalisti u Srbiji reći pa da, ali on je bio veliki srpski pisac i tako dalje, tako dalje. Dakle, naprosto se radi o preuzimanju legitimiteta velikih autora nasilno, brutalno. Mislim da je problem mnogo dublji. To je problem ove kulture i problem kulturne javnosti koja ćuti pred tim, i na kraju jadno je to da gospođa Mirjana Miočinović mora sama da se bori za odbranu nekih principa.
I Filip David podsjeća na još ranije pokušaje svrstavanja Danila Kiša u nacionalističke torove.
Ja se sećam da još u vreme Miloševića Željko Simić, čini se ministar kulture tada, imao jedan veliki tekst i sa naslovom Danilo Kiš nije vaš, on je naš. I stalno pokušava da se prisvoji to ime Danila Kiša kao da neko može da ga prisvoji na neki određen način. A ako se to ne uspeva, onda dolazi do potpuno suprotne reakcije. Vređanje Danila Kiša, njegovog značaja, njegove uloge i tako dalje. Tako da neki pisici, recimo, koji su zaista bliski i prozi na putu po nekim svojim shvatanjima, jedan od njih, pesnik, na pre par godina objavio knjigu Lažni car Čepan Kišu, koji potpuno negira ulogu Danila Kiša, optužuje ga da on eksponent nekih stranih sila, snaga, da je on tu postavljen da kontroliše srpsku literaturu, da neko iz inostranstva njime diriguje, da je sav svoj veliki uspeh u inostranstvu postigao zahvaljujući svojim jevrejskim vezama i tako dalje. I te dve suprotnosti se zapravo dodiruju. To je on, ako ne može da bude naš, onda ćemo ga ocrniti na najgori način, ali ćemo mi pre toga pokušati ipak da ga prisvojimo.
Ne znam da li se domaći čuvari nacionalnog pečata prepoznaju u mnogim citatima iz Kišovog opusa u kojima iscrtava portrete nacionaliste okovanog u svom palanačkom duhu.
To je onaj Sartrov Žil koji je porodična nula, čija je jedina osobina da ume da prebledi na pomen jedne jedine teme, Engleza. To bledilo, to drhtanje, ta njegova tajna da ume da prebledi na pomen Engleza, to je jedino njegovo društveno biće i to ga čini značajnim, postojećim. Nemojte pred njim pominjati engleski čaj, jer će vam svi za stolom početi namigivati, davaće vam znake rukama i nogama, jer Žil je osetljiv na Engleze, za Boga, pa to svi znaju, Žil mrzi Engleze, a voli svoje Francuze. Jednom rečju, Žil je ličnost, on postaje ličnost zahvaljujući engleskom čaju.
Kiš dovršava svoj portret daljim objašnjenjem da je taj i takav nacionalista ništavan. Izvan ovog opredeljenja on je nula. On je zapostavio porodicu, posao, literaturu, društvene funkcije jer su one suviše sitne u odnosu na njegov mesijanizam. On je potencijalni borac koji čeka svoj čas, pisao je Kiš u predvečerje ratova na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ponovnom zanimanju za Che Guevaru. Na početku septembra obronci planine Lovćen biće mesto za gerilu. Naime, multimedijalni projekat Camp Ernesto Che Guevara 8. i 9. septembra okupit će oko 200 umetnika i ljudi iz čitavog regiona i Evrope koji pokušavaju da nađu odgovor na krizu duha, sveprisutni konformizam i konzumerizam. Ustrojstvo u kampu je vojno-gerilsko, predviđena je moralno-politička obuka, a od učesnika se traži aktivno učešće i disciplina, beleži Olivera Nikolić.
Ideju staru nekoliko godina, inspirisanu revolucionarom Che Guevarom, simbolom otpora, crnogorski reditelj Slobodan Miletović pretočio je u međunarodni multimedijalni ambientalni projekat koji će se desiti na padinama Lovćena i okupiti značajne umjetnike, filozofe, teoretičare iz regiona. Pobuna protiv konformizma i trivialnosti, otpor ideologiji beznačajnosti motivisali su autora Milatovića na ovu priču, a Che je samo bio povod, kaže Milatović za Radio Slobodna Evropa.
Pokušali smo da preispitamo neke stvari koje se danas dešavaju, neki vakum koji danas je ideološki vakum koji je tu prisutan već od kraja prošlog vijeka, i onda možda se mi samo obvežemo, možda je samo to neka slamka spasa, da kažem tako, u liku Che Guevare. I on je bio povod.
Za koproducenta projekta, direktora Međunarodnog festivala Exponto Damira Domitrovića, kamp pokušava da pruži odgovore na u regionu i šire u Evropi aktuelni socijalni moment i kako ocjenjuje prisutnu ne samo ekonomsku, već i krizu duha.
Ja mislim da je Evropu zahvatila neka vrsta prije svega duhovne krize, ne toliko ekonomske, iako se ekonomska naravno je nekako opipljivija, odnosno lakše se vidi, ne? I Che Guevara je neka vrsta odgovora na to, neki feedback, rekao bi umjetnički odgovor na stanje duha koje je trenutno prisutno na Balkanu i šire i u širem evropskom kontekstu.
Nije to pokušaj militarizacije i zatvaranja, već naprotiv otvaranja i traženja nekih novih vrijednosti, ističe Domitrović.
Che Guevara je samo simbol neke vrste otvaranja, udruživanja i traženja tih kritičnih momenata koji se pojavljaju u umjetnosti, kulturi i uopće, da ne govorim, politici i ekonomiji i pokušaj da se prije svega na mlađu generaciju da im se da neka mogućnost da se otvore, ne, da pokažu da je neki trenutak kada je potrebno razmišljati ne samo novcem nego i duhom.
Kamp je smješten na južnim padinama Lovćina na nadmorskoj visini od oko 1200 metara, organizovan je po vojnim pravilima sa šatorima, sanitetom, poljskom kuhinjom. Vojno je i ustrojstvo sa štabom kojim simbolički komanduje beogradski glumac Branislav Lečić. Za reditelja i autora projekta posebno važan dio je moralno-politička obuka u formi diskusija, govora, predavanja, čiji su učesnici značajni filozofi, teolozi, književnici, novinari, teoretičari.
Ljudi iz Crne Gore, iz regiona, iz Europe, značajni intelektualci, književnici, dramski pisci, filozofi će imati svoje predavanje, svoje diskusije u kojima će se uključivati normalni učesnici. To su otprilike teme koje su onako okvirno date, to je pitanje staje da danas ljevica i desnica, da li ljevica uopšte postoji. Jedna sjajna ideja, privatna revolucija, anarhizam, drugi razvoj, lično kolektivno itd. Otporan kompromizam. Kompromizam je jedan od ključnih stvari koje će se tretirati u ovom dijelu programa.
Kamp je interaktivan i značajno mjesto zauzima publika koja se regrutuje preko interneta. Zbog velikog interesovanja, rok za prijavljivanje je produžen za 10 dana, kaže Milatović.
Ima dosta žena što me isto malo začudilo koje su prijavljene. Imamo dosta raznovrsni taj po godištima, imamo klinaca koji su dosta prijavljeni, koji su zapaljeni za tom pričom, to ljudi koji su već u nekim poznim godinama, tako da je u tom smislu ovo interesovanje baš veliko.
Sastavni dio kampa je i art orijentacija u okviru koje će odabrani umjetnici stvarati u široj okolini kampa, a ostali učesnici uz pomoć mapa pokušavati da pronađu postavljene i sakrivene umjetničke radove. Među učesnicima prvog međunarodnog ambijentalnog umjetničkog projekta su makedonski dramski pisac Jordan Plevnes, hrvatski teolog i novinar Drago Pilsel, sarajevski reditelj Dino Mustafić te slovenački publicista Simon Kardum. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
slobodnaevropa.org.
I za kraj iz sveta muzike. Na desetine hiljada obožavatelja Elvisa Prislija s upaljenim svećama i koncertima obeležavali su ove sedmice u Memphisu 35. godišnjicu njegove prerane smrti. Poseta njegovom grobu u Graceland meditacijskom vrtu samo je vrhunac jednomesečnog okupljanja Kingovih sledbenika. Priču o kralju rock'n'rolla uz njegovu muziku je pripremila Sabina Čabaravdić.
Do. 19-godišnji vozač kamiona i još dva muzičara snimili su pjesmu koju čujete 54. godine. Snimanje ove pjesme na polivini ili istoričari muzike nazivaju prvom rock'n'roll pjesmom. Bio je to prvi singl i početak jedne velike karijere. Elvis Presley na početku uopšte nije bio siguran hoće li ikada imati ikakve veze sa baladama ili te ljubavnim pjesmama. Danas su mnoge od njih evergreen, spadaju u klasiku, američku naravno. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. Jednom od mnogobrojnih intervjua koje je dao, Elvis je iskreno priznao kako ne može pjevati balade u najmanju ruku, ne tako dobro kao ostale stvari. Ja nemam glas za šansone, za balade, kazao je Presley. Isto je mislio i njegov prvi producent, Sam Phillips, Sun Recordsa. Te kada je potpisao ugovor sa kućom Victor, a njeni vlasnici odlučili da je on ipak pop pjevač, dozvoljeno mu je da snimi balade. Ali prelazak na novi pravac nije išao lako. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?
we drifted apart.
Are You Lonesome Tonight vjerovatno je najsentimentalnija pjesma koju je Elvis ikada snimio, a nastala je u 3 sata ujutru aprila 1960. godine uz uvjet da sva svjetla u studiju budu ugašena kako bi King mogao recitirati, a da nikoga ne vidi. No ja, rezultat je poznat.
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome?
Kada Elvis i njegovi producenti nisu mogli naći nikakvu dobru romantičnu novu pjesmu, pribjegavali su iskapanju starih. Najdramatičniji primjer svakako je Love Me Tender.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Pjesma koja se bazira na Ora Lee, jednoj staroj pjesmi iz američkog građanskog rata. Tekst je promijenjen, a kao autori pjesme potpisani su izvjesna Vera Madsen i sam Elvis. Inače, valja napomenuti da je tokom ovogodišnjeg glasanja za najbolju Elvisovu pjesmu Love Me Tender ubjedljivo pobjedio. Onda kada je pjesma izašla, bila je na trećem mjestu top lista. Na sličan način nastala je pjesma It's Now or Never, prepjev talijanske O Sole Mio. O Sole Mio sa različitim tekstovima Elvis je slušao u izvođenju Enrica Caruza i Tonija Martina. Zašto je baš Elvis postao kraljem rock'n'rolla i zašto ga niko nikada nije uspio skinuti sa prijestolja? Zašto svake godine iznova na dan njegove smrti njegovi poklonici tvrde da je King živ? Nema pouzdanih odgovora. Jedno je sigurno. Kao rijetko kojem pjevaču, sviraču ili zabavljaču, Elvisovi su sljedbenici vjerni. Svake godine u Memphisu se okupljaju i slave Elvisa Presleya. Obučeni kao on, sa istim zolufima i odijelima, gitarijadom i izvođenjem njegovih pjesama, sjećaju se, po njihovom mišljenju, neprevaziđenog kralja rock'n'rolla. Legenda kaže da je na jedno takvo okupljanje stigao i sam Elvis i učestvovao u takmičenju. Bio je treći. Konkurencija je evidentno bila prejaka.
My love.
poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.